Tervetuloa taas Raamatun tutkiskeluun. Mulla on pikkasen erikoinen aihe tänään, tai en tiedä, erikoinen aihe, nämä on vanha aihe, mutta jotenkin tuolla lasten leirillä tai nuorten leirillä Jumala aukasi, tai sillä tavalla kun Jumala on opettanut minua tutkimaan Raamattua ja Raamatun oppeja, ja mitä todella Jumala sanoo sanassaan, miten hän on minua opettanut, niin minä sitten Jumala antoi niin kuin mulle tällaisen niin kuin kehoituksen opettaa myöskin oppilaille. Siellä kyllä oppilaat riemuitsivat ja me saimme kaikki riemuita siis niistä oivalluksista, mitä saimme kokea. Sillä monta kertaa, kun tutkimme Raamattua, me laitamme sinne jotakin omia luulojamme. Me selitämme Raamattua niin kuin me olemme kuulleet. Meillä on paljon väärinkäsityksiä, jopa väännämme kieroon niitä omien kokemusten mukaan ja omien näkemysten mukaan. Ne voi olla johtua monestakin seikasta. Ja sen takia Raamattu täytyy tutkia niin, miten mä sanoisin, niin monelta puolelta ja olla varovainen. Ei ottaa semmoista hirmuisen jyrkkää kantaa, että tämä on ehdottomasti näin, koska toisella saattaa olla vähän enemmän. Esimerkiksi minä olen koko uskonnon aikana, niin mä tahdon tarkistaa omaa oppini ja käsitykseni kuuntelemalla muita. Ja lukemalla myöskin kirjallisuutta, selitysteoksia ja niin poispäin, niin näkee, että pysyykö siis siinä sillä hyvällä linjalla, ettei vaan opeta väärin, koska siinä on rangaistus. Mulla äsken tuossa, kun puhuin puhelimessa yhden vanhan oppilaan kanssa, jonka häntä ei ollut kuullut ainakaan 4 vuoteen, jopa enemmänkin, niin hänelläkin on ollut kutsuja, hänen perheensä, hänen mummonsa rukoilee hänen puolestaan. Jatkuvasti minä olen rukoillut siitä lähtien, kun tapasin hänet joka päivä ja mä kerroin hänelle. Ja kyllä mulle tuli valtava riemu, kun ajattelin, kun hän siinä puhui siitä samalla innolla kuin minä aikoinaan musiikista. Koska hänellä on nyt musiikki, on Jumala, hän opiskelee yliopistossa musiikkia ja hän oli mun oppilas. Ja silloin puhuttiin tietysti valtava innokkaasti musiikista ja hän aloitti taas samalla tavalla. Mutta kyllä mun tuli hyvä mieli, kun mä ajattelin sitten tossa, että mitenkä paljon enemmän on nyt, ja mä sain todistaa hänelle sitten, että mitenkä mun kiinnostukseni on nyt Herrassa ja mitä hän on tehnyt, ja hän kuunteli mielellään ja hän on sinne päin kallallaan, mutta ei ole vielä sitten löytänyt. Tämä tästä. Nyt haluaisin mennä tuonne Johanneksen ensimmäiseen kirjeeseen. Kyllä ei ole oikeastaan nyt semmoista oikein hyvää kaavaa. Tähän lähdetään tällä tavalla vapaasti. Kun lähdetään 3. luvusta, 1. jae aina 3. jakeeseen. Luetaan 3. jae vielä. Ja 3. luku. 1. Johanneksen kirje, 3. luku. 3 jaetta.
Kuka minkälaisen rakkauden Isä meille antanut? Että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sen tähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vieläkään ilmi, mitä meistä tulee, mutta me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. Amen. Niin kuin hän on puhdas.
Amen. Minä olen aivan varma, että monet lukevat Raamattua sillä tavalla vähän hutiloiden. Ja nämä ovat niin painavia sanoja, joka ainut pilkkukin on tärkeä Jumalan sanassa. Ja kuitenkin sitä ei lueta polvillaan, kunnioittain Jumalan pelossa ja rakkaudessa. Ja pidetään jokaista sanaa niin tärkeänä, niin kuin se olisi elämä meille. Mutta Raamattuhan ei ole Jumala, mutta Raamattu ilmoittaa Jumalan. Me voimme tehdä Raamatusta kiepää Jumalan. Siis me voimme sitä sen korottaa, niin kuin, ja siinä on valtavia ajatuksia, siinä on valtavaa ilmoitusta Jumalasta, mutta se ei vielä riitä. Wurbrand on sanonut muun muassa, kun hän on ollut siellä 14 vuotta siellä vankiloissa, niin hän on muun muassa tästä sanonut, että siellä kun ei enää muistanut sanaa, ei tahtonut muistaa enää sanojakaan tuota Raamatusta, niin siellä ei auttanut mikä ulkoa opittu Raamatun jae, vaan siellä auttoi elävä Jumala.
Amen.
Ja niin se on. Mutta tämä ei hän ei halveksi Jumalansa, enkä minä halveksi. Mutta siis meidän täytyy ymmärtää, että aina pitää olla Jumala on tärkeämpi. Jeesus Kristus, elävä Jeesus on tärkeämpi, persona on tärkeämpi kuin edes Jumalan sana. Sillä sana kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi, se yhteys. Ja tulemme tässä kohta siihen. No mitä tässä sanottiin? kun tässä sanotaan näin, että jokainen, joka panee hänen tämän toivon, niin mikä se tämä toivo on? Minä panen teille Raamattu kouluun nyt.
No niin.
Ja sitten hyvin noin yksinkertaisesti, ei selityksiä, niin yksinkertaisesti lyhkäisesti kuin mahdollista. Katsokaa nyt eteen sinne. Minun täytyy varmaan auttaa teitä. Siinä edellä sanottiin jotakin tässä luvun alussa, että mihin tässä viitataan. Löytäkää sieltä muutamia asioita, mitä siinä niin kuin tarkoitetaan. Jokainen, joka panee hänen tämän toivon, niin se tämän toivon, se täytyy olla jotakin siinä aikaisemmin.
Seurannalla hänen lapsia.
Kyllä.
Ja koska hän Kristuksessa teki hengellään eläväksi Kristuksen, minä Kristuksen kanssa perillisinä.
Joo, nyt ei kelpaa sitten tuota mikään siis semmoinen, niin kuin mitä mä sanoisin, Raamatututkissa olisi joku semmoinen yleisajatus. Siis me sovittiin siellä. Vaan se täytyy löytyä tästä. Ja sitten sitten Raamatun jakeita voidaan lisätä siihen, että todistetaan Raamatulla kaikki, mitä me sanomme.
Niin.
Joo,
niin,
kyllä sekin hyvä on.
Se on hyvä.
No niin, se on siinä. Se on siinä. Ensimmäisessä.
Tulee näin kaltaisyksiin.
Niin.
Rakkaus, mikä on.
Niin. Se alkaa tässä, katsokaa. Ja nyt siinä sanotaan, että jokainen, joka panee hänen tämän toivon, mitä meidän täytyy katsoa? Sen rakkauden, minkä Isä on meille antanut heti siinä alussa. Siitä riippuu kaikki, kun siihen panee toivonsa. Siitä se lähtee. Sillä tämä rakkaus, Isän rakkaus, on tehnyt meistä Jumalan lapsia. Ja nyt me olemme Jumalan lapsia sen tähden, että Jumala rakasti meitä ensin, niin kuin täällä sanotaan, sitten neljännen luvun 19 jaa. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Se aiheuttaa vaan meissä toimintaa ja töitä myöskin, vanhurskauden hedelmää, että Jumalan rakkaus on vuodettu ensin meidän sydämiimme. No niin, nyt kun olemme Jumalan rakkauden tänne Jumalan lapsia, niin siinä on vielä sitten tuossa toisessa jakajassa. No niin, hänhän sanoikin, me tiedämme. Ja tällä on valtava merkitys, että me emme luule ja ei, tällä tavalla, vaan me tiedämme. Ei. Ja tähän täytyy keskittäytyä oikein, että mitä me tiedämme. Ja nyt kun antaa sitten mielikuvituksensa mennä eteenpäin, tai oikeastaan sanotaan Raamatun mukaan. Meitä on käsketty siellä miettimään Jumalan sanaa ja ajattelemaan, mitä Jumala todella sanoo. Nämä ovat kuin liikennesääntöjä, niissä kokeissa ei pärjää muuta kuin Jumalan sanalla. Saatanan edessä ei pärjää muuta kuin Jumalan sanalla. Jos sinä sanot vaikka mitä, että kato kuinka hyvä uskovainen mä oon tai tämmöinen, että Jeesuskaan ei olisi voittanut sillä, että mä olen Jumalan poika. Eikö totta? Hän sanoo, että kirjoitettu on.
Aivan.
Ei tässä maailmankaikkeudessa kunnioiteta mitään muuta kuin kirjoitettua sanaa. Ja sen takia Jumalan sana on niin tärkeä. Tässä sanotaan, me tiedämme. Sitten siinä on, mitä siinä tuohon tietämiseen niin kuin liittyy?
Tulevamme hänen kantaisiksi.
Niin siihen liittyy joku toivo, koska siinä sanottiin, pane hänen tämän toivon. Minkä toivon? Me tiedämme, tulemme hänen kaltaiseksi. Sehän on toivoa. Mm. Ja minkä takia syy siihen, että me tiedämme, tulemme hänen kaltaiseksi, oli se, että me
saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on.
Niin, sekin on, se kuuluu tonne, mutta siis syy perusta on se, että Jumala on meitä rakastunut. Mennään takaisin taas aina sinne. Ja meistä on tullut Jumalan lapsia. Se on valtavaa. Ja, no niin, mikä, nyt mä kysyisin tästä kolmannen jakeen johdosta, että kenelle tämä kuuluu? Niin, tämän toivon. No miten voi tässä erehtyä, jos panee väärän toivon? Siis voi olla uskovainenkin, mutta mitä, millä tavalla menettää? Muistatteko yhtä Raamatun kertomusta, Raamatun paikkoja?
Menettää.
Niin.
Tai niin kuin Esau.
Esimerkiksi Elsa on hyvä esimerkki. Hän piti halpana esikoisoikeutensa. Tämä lapsioikeuden, mitä tässä sanotaan. Joo. Mitä muita? Minun on tehnyt hyvin suuren, mä oon aina puhunut siitä yhden talentin miehestä. Se kaivoi. Se näki Jumalan siis päinvastoin, kun tässä sanotaan, katsokaa, minkälaisen rakkauden Isä on meille antanut. Sitä täytyy aina katsoa sisällisillä silmillä. Se valaisee meitä, Kristuksen rakkaus valaisee meitä. Ja se, joka ei näe tätä ja katso, niin se nukkuu. Muistatteko siellä, josta oli puhetta? Nouse sinä, joka nuluttaa tai olet kuollut. Mitä? Niin Kristus sinua valaisee. No mitä se Kristuksen valaiseminen on? Sanan kautta hän alkaa valaisemaan, Pyhä Henki alkaa valaisemaan, katsokaa minkä kaltaisen rakkauden. Nyt hän todella vie Jumalan syvimpään olemukseen hänen rakkautensa, joka vaikuttaa meissä tekemistä ja tahtomista. Sillä ei meihin vaikuta mikään muu Jumala niin kuin hänen rakkautensa. Kyllä, sitten kun me tarvitaan kuritusta, niin hänen tuomioon, mutta se onkin rakkautta, kun hän lyö meitä. Mutta se meitä vaikuttaa ja rakkaus meitä pakottaa, niin kuin Paavalikin siis. Täytyy muistaa, että mikä ei siis kestä. Me emme kestä siis missään, ellei meillä ole takana rakkaus, rakkauden kautta vaikuttava usko. Ja mitä tässä tarvitaan, niin tässä on uskoa, joka panee hänen tämän toivon. Siinä on ihan selvästi kysymys, että uskoa pitää totena tämän, mitä tässä sanotaan. Ja ajattelee mieluummin vielä 10 talentin miehen tavoin, että Jumala on todella suuri rakkaus. Siis, että koskaan, ja siis roomalaiskirja 11.22 muistamme, että jos hänen hyvyydessään hän pysyy, ja Juudan kirja 22 hänen rakkaudessansa pysyy. Siis, ja muistatte sen ilmestyskirja 24 ensirakkaudessa, siinä rakkaudessa, mitä hän pääsi rakastamaan meitä ensin. Ei siinä, että me rakastimme häntä, ei siinä, että me vielä rakastamme häntä, tai rakastamme vielä enemmän, ei, vaan siinä, että hän rakastaa meitä, sillä se vaikuttaa meidänkin rakkauden. Nyt katsokaa tätä rakkautta, mikä Isä antoi meille. Nyt me alamme ymmärtää, mitä tässä sanottiin. Jos me alamme tällä tavalla tutkimaan Raamattua, ja moni ei ajattele, se menee vaan läpi, niin kuin koulussa minä muistan, aikoinaan tytöt luki välitunnilla näitä läksyjä, ne oli valtavia lukijoita, mutta ei niillä ollut silti sen parempi todistus kuin minullakaan, vaikka me ei ikinä lukenut läksyjä. Mutta ne ei käyttänyt älliä, ne luki vaan. Ja sitten kun loppui se välitunti, niin mentiin sinne, ja ne saattoi pitkiä rimpsyjä lukea ulkoa, mutta sitten kun tuli kartat, piti näyttää jotain tai matemaattisia juttuja, niin ei se auttanutkaan. Ne numerot oli hyvin heikot. Ja näin on myöskin uskovaisen laita. Tässä tarvitaan siis sellaista paneutumista, miettimistä. Jumalan sana ei muuten aukea, kun ajattelee, tekee kysymyksiä paljon. Niin kuin tässäkin me sanot niin, että kuka puhdistaa itsensä? Hyvin äkkiä vaan. Me menen ihan lapsenomaisesti läpi näitä. Siis tarvitsee oppia tekemään tämmöisiä kysymyksiä. Jokainen, niin. Hyvä. No sitten, miten hän puhdistaa itsensä?
Kun hän välttää syntiä tekemistä.
Niin? Niin puhtaasti, kun hän on puhdasta, ajatelkaa. Jumalan edessä meistä tulee niin puhtaita, kun Jeesus on puhdas, jos me panemme täyden toivomme tähän armoon. Niin kuin Paavali sanoi siellä toisaalta. Nyt, oliko tässä nyt jotakin semmoisia niinku muita ehtoja? Tässä kohdassa ei ole, eikä ole paljon muuallakaan. Nyt siis siellä on yksi asia vaan, joka siis me saamme ottaa tällaista lahjaa, niin kuin armosta lahjana vastaan. Siis siinä oli omaa ponnistusta mitään, sehän kielletäänkin kalatalaiskirjassa monessa muussa paikassa. Siis me emme saavuta tätä asemaa tekojen kautta, vaan armon kautta. Ja tästä me lähdemme aina, nollapisteessä meissä ei ole mitään, ja kuitenkin me saamme tämmöisen. Kun valimme toivomme häneen, niin meistä tulee yhtä puhtaita kuin hän, ja Jumala katsoo meitä niin kuin Kristusta. Ja hän rakastaa meitä niin kuin Kristusta, hän ei katso henkilöön. Meillä on niin valtava asema nyt isän lapsina, niin kuin isä rakasti Jeesusta omana lapsena ja poikana. Mekin olemme Jumalan poikia. Hän on vaan esikoinen kuolleista nousseiden joukossa. Ei ole, siis hän on ensimmäinen ja viimeinen, mutta me mahdumme siihen hänen väliinsä. Ja olemme hänen lapsia. Tämä voi tuntua jollakin tavalla jopa järjelliseltä, mutta meidän täytyy tällä tavalla tutkia. Siinä voi olla monta tyhjääkin kysymystä, huonoakin kysymystä. Mutta ne auttaa valtavasti.
Roomalaiskirja vakuuttaa kahdeksan, että me olemme myöskin esikoisia.
Niin, kyllä. Niin, ja siinä ei sanota, siis siinä ei ole mitään sellaista ehtoa tai lupausta, tai että kun rukoilette, niin te olette sitten. Ei. Ja sillä lailla pysytte. Me pidämme sen toteena. Tässä sanotaan, me tiedämme. Ajatelkaa, se on, me pidämme toteena. Ja tämä tieto on monta kertaa, kuinka saatana saa sen, niin me lihamme saa sitä epäilemään, tätä tietoa. Kyllä. Ja missä se onnistuu tuo liha ja vastustaja? niin meidät musertamaan. Niin, niin katselemme itseä. Just. No kato, tässähän sanottiin, että katsokaa omaa lihaanne, kuinka heikkoja te olette. Sanottiinko tuossa alussa niin?
Joo.
Mutta me ajatellaan monta kertaa, me käännämme raamatun, vääristelemme sen oman kokemuksemme mukaan. Meillä omat fiilinkit, eli tunteet tulee paljon tärkeämmäksi kuin mitä Jumalan sana sanoo. Itse asiassa Jumalan sana ei sano siitä mitään, mutta niissä meillä on loppujen lopuksi paino. Me luemme siitä raamattua, kun Jeesus sanoi, että katsos, kuinka luet. Pidät tarkoin silmällä, kuinka luet, kuinka ymmärrät, kuinka sinä Jumalan sanat, kun hän sanoo selvät suorat sanat, niin miten sä sen käännät heti, kun sulle tulee vaikeudet. Tässä käskettiin katsomaan, minkälaisen rakkauden isä on antanut meille, ja me ollaan nyt Jumalan lapsia, ei sitä. Ja sitten kun me pannaan hänen tämä toivo, ei siis mihinkään olosuhteisiin, miten ne menee ylös ja alas, eikä omaan itseemme katsella. Vaan me katselemme nyt tähän vaan, miten valtava rakkaus, se peittää kaikki syntien paljoudenkin. Ja hän katselee meitä täydellisinä Kristuksessa, jotenka kukaan ei voi olla meitä vastaan. Kuka voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Kuka voi tuomita meidät esimerkiksi? Ei tämä tarkoita sitä, että me päästään synnistä kohti. Tässähän on monessa paikassa sitten, miten synnin kanssa tehdään. Ja tämä on nyt vaan sitä, että pidetään totena. Nyt samalla tavalla, kun puhutaan tässä itsensä puhdistamisesta, niin apostolin teot 26.18. Sama asia tuodaan vähän eri tavalla. 26.18. Mitä enemmän rakastaa, sitä enemmän uskoo. Mitä enemmän uskoo, sitä enemmän rakastaa. Mitä enemmän luottaa rakastettuunsa, sitä paremmaksi tulee tämä yhteys meidän ja Jumalan välille. Lukekaa sitä 26.18, Ritva.
Avaavan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö, ja saisivat uskomalla minun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.
No tässä on nyt siis, että synnit anteeksi uskomalla. Niin mitä muuta te näkisitte tässä uskomalla? Joo, perintöosan pyhitettyjen joukossa. Mitä tämä tarkoittaa? Voitteko selittää, voitteko ajatella, siis jos te tutkitte tätä tarkemmin, ajattelette syvällisemmin muiden raamatun oppien mukaan?
Kristuksessa me olimme perillisiä samanlaisia.
Joo, se on sama asia, mitä äsken käytiin, mutta siinä on jotakin muutakin. Siinä on siis, ei perintöosa ole nyt tärkein, koska me olemme jo se käyneet läpi, mutta siinä on joku muu. Niin, pyhitettyjen.
No niin.
Niin se oli jo. Mutta pyhitettyjen joukossa, mitä se tarkoittaa? Siinä on nyt, siinä on jotakin uutta.
Niin.
Siis nyt jos jotkut ovat jo pyhitettyjä ja sä pääset niiden joukkoon, niin sä oot pyhä. Sä oot pyhittäytynyt täydellisesti uskon kautta. Siis sä ei tarvitse vuosikaupalla pyhittäytyä ennen kuin sä tulet pyhäksi. Sä aloitat täydellisestä pyhityksestä, sillä Kristus Jeesus on sun pelastus. Jos sä uskot, että hän on sun pelastus, niin etkö sä usko myös, että hän on sun kriilis? Siis sä et tuu yhtään pyhä. Jos sä esimerkiksi ajatellaan nyt, että Kristus on pyhittänyt täydellisesti meidät, samalla kun hän on pelastanut, niin 50 vuotta joku on ollut uskossa. Onko se pyhempi kuin se, joka pelastuu tänään?
Ei.
Kuinka se voi olla mahdollista? Mutta jotkut luulee niin. Niin, se on selvä. Mutta siis silti kuule, kun olemat menee taivaaseen, on olemassa pyhittymistä ja päivittäistä ja uskomista ja menemistä täydellisyyttä kohti. Mutta molemmat ovat, katsokaa, pyhiä. Jumala katselee Jeesuksen Kristuksen kautta meitä pyhinä. Isä on antanut meille sellaisen rakkauden, että kutsutaan Jumalan lapsiksi. Oli se vanha lapsi tai nuori lapsi. No minkä, onko se aiheuttanut se vanhempi 50 vuotta uskossa niin itse sen pyhityksen? Mitä tässä sanotaan? Siis me olemme yhtä pyhiä, olimme just tulleet uskoa, tai sitten ne, jotka on 50 vuotta ollut uskossa. Ei varmasti ole mitään eroa, vai onko? Jos sä vertaat, siinä katsot ihmiseen ja sen ihmisen tekoihin, niin silloin on hyvänä aika, sinä olet väärämielinen duomari. Ja silloin sä katsot ihmiseen ja nostat sen toisen ihmisen, jolla on jotakin. Silloin kyllä virassa sillä voi olla enemmän viisautta ja silloin voi olla valtaa ja kaikkea, mutta se ei ole pyhempi. Siis ei voida tehdä kahden ihmisen välillä eroa, jos kerta Jumala on puhdistanut jonkun, se on puhdas niin kuin Jeesus. Ja toinen ihminen ei voi olla yhtään sen pyhemmin, kun sekin on niin kuin Jeesus.
Se on kannattu.
Joo. Ja siis tämä se täydellinen Jumalan työ, minkä hän on tehnyt siellä, niin se otetaan vastaan uskon kautta. Samoin me olemme myöskin samalla tavalla, kun me olemme ottaneet pelastuksen vastaan ja pyhityksen, niin myöskin kuoleman. Katsotaanpas korintolaiskirjettä, anteeksi, roomalaiskirje 6. Se on minusta fantastinen asia. Nyt siellä kuudennessa luvussa, kuudennessa jakeessa sanotaan, kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ette me enää syntiä palvelisi. Minua huvittaa, Watchman Nee avasi mun silmät muutama vuosi sitten tässä asiassa, minä riemuitsin. Nyt tässä sanotaan näin, kun tiedämme, tai oikeastaan, jos pidämme totena sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu. Niin ajatelkaa nyt, kun tuolla sanottiin, että Kristus herätettiin kuolleista neljäs jae, isän kirkkauden kautta. Uskotko sen? Uskotko, että Jeesus kuoli? Uskotko, että pelastuit? Uskoit? No niin, mitä sitten sanotaan? Kun tiedämme, että meidän vanha ihmisen meni siihen paikkaan, missä on, niin ei tiedä paikkansa. Minussa on sellaista ja tällaista.
Niin.
Että se on sitten usko pelastukseenkaan. Siis sama asia on uskoa se tosiasia, mitä Jeesus sanoo siellä. Kun meidät on haudattu yhdessä kasteen kautta kuolemaan, meidät on jo haudattu 2000 vuotta sitten. Usko lapsikasteeseen tai aikuiskasteeseen, se on ihan sama. Mutta joka tapauksessa sä olet, jos sä pidät sen totena, niin sä oot kuollut. Nyt siis Jumala tarjoaa, tai ei tarjoa, vaan sanoo, että minä olen tehnyt täydellisen työn myöskin kuoleman puolelta. Sinä olet kuollut minun kanssani ihan samalla tavalla kuin sinä olet tullut eläviksikin. Siis ylösnousemus on ihan sama asia, ja minun ylösnousemukseni on sinun ylösnousemuksesi, mutta myöskin minun kuolemani on sinun kuolema. Ja me vaihdetaan molemmat paikkoja. Hän antaa minulle parhaimpansa, minä annan hänelle kaikkeni. Ja se on vaihtokauppa niin kuin avioliitossa. Molemmille tulee molempien osuudet. Eikö totta? Se on ihmeellistä. Ja nyt kun Jumalan poika kerta kuoli, niin hän antoi täydellisen kuoleman. Hän kuoli meidän puolestamme, mekin kuoltiin. Yksi on kuollut, siis kaikki ovat kuolleet. Tulemme tähän päätökseen. Uskomme, pidämme sen totena. Englannin kielen raamattu sanoo tässä 6.11 näin. Niin tekin pitääkää itsenne synnille kuolleena. Tässä sanotaan suomeksi. Mutta se on, että laskekaa itsenne kuolleeksi englanninkielisessä. Mutta Saarnivaara sanoo, professori Saarisalo sanoo näin, että pitääkää totena, että te olette kuolleet. Nyt tämä kuudes jää riittää, me tiedämme, että olemme kuolleet. Nyt pidetään se vaan totena. Se on niin fantastista, tuntuu teoreettiselta. Mutta se on, miten ihminen kiertää ja kaartaa ja vääntää sanaan. Kun se sanoo, että sä oot kuollut, sä et tarvitse enää tupakkaa esimerkiksi. Ja kun sä oikein pyhän sengessä tämän näet, sä et tarvitse. Sun ei tarvitse suuttua enää. Sun on kaikki voittovoima siinä. Ja se on vaan se nyt, että mitenkä mä opiskelen tätä raamattua. Miten mä Jumalan sanan perusteella opiskelen tietämään asemani Kristuksessa, mitä hän on tehnyt minun puolesta. Jos en mä opi sitä tietämään. Siinä on ensimmäiseksi on tieto, siinä tässä on, me tiedämme. Sen jälkeen tulee totena pitäminen. Sen jälkeen totena pitämisen jälkeen tulee toiminta. Se aiheuttaa meissä ilon. Ja sen jälkeen se vapauttaa meidät. Rakkaus sitä alkaa puskemaan meitä. Meillä on valtava asema. Jalat kalliolla. Kukaan ei voi tästä minua heilauttaa. Se ei auta ollenkaan, että meillä on pääntieto. Mutta että Pyhä Henki saisi kirkastaa meille tämän asian, että Jumala on tehnyt täydellisen työn siitä huolimatta, otin minä vastaan tai en.
Niin.
Katsokaa nyt. Siellä taivaassa, kun on täydellinen työ tehty. Niin se ei riipu siitä, että sä 50 vuotta ollut uskossa ja tehnyt valtavaa parannusta ja valtavaa pyhää. Ja ei se siitä riipu, että jos siellä on heikkokin uskovainen. Se täydellinen työ tänne kuolemaan molemmille, se on vaan se, että toinen uskoo sen ja pitää totena, minkä Jumala sanoo. Ja toinen selittää sen sillä tavalla, että niin kyllä mä uskon, että mä oon pelastunut ja vähän pyhittynytkin, mutta kuollut en sitä mä en usko. Yksi nuori veli rupesi vaan minun kanssa vähän väittelemään, vaikka minä en väittele mitään. Mutta hän väitti, että ei se noin ole. Mutta nyt, jos me alennamme Kristuksen kuoleman tason ja sitten tämän sanan, niin se vaikuttaa me elämäämme niin, että me emme pystykään elämään. Katsokaa, missä meillä on pohja, siis tuommoiseen pyhityselämään, täydelliseen vapauteen synnistä, sanotaan meidän moraalisesti, meidän sisimmässämme, tuommoisiin kiukustumisiin ja tuommoisiin arvosteluhenkeen ja tuommoiseen. Missä meillä on kuolema? Ellei me uskota, että me ollaan jo täydellisesti kuollut. Minun ei tarvitse tehdä sitä. Mä olen vapaa siitä kaikesta. Eikö totta? Tästä olisi paljon puhumista, mutta tämä on vaikea.
Pieni kysymys.
Niin.
Kentätkö sä nyt niin, että niin kuin pelastus on kokemus?
Joo.
Onko sitten pyhitys vielä sitten niin kuin, myöskin niin kuin kokemuksena?
Ei, vaan mä tarkoitan, että pyhitys on ihan samalla tavalla tullut meidän osaksemme, kun on tullut tuota noin myöskin tällä. Sitä voi eritellä.
Niin, että sä et tarkoita, että se on niin kuin eri kokemus.
No
niin.
Ei. En mä sitä eri kokemuksena, siis se on ihan samassa tulee, mutta se on puoli, jota ei oteta vastaan. Katsotaan ensimmäinen korintolaiskirja 1.30. Nämä on semmoisia asioita, joista hyvin äkkiä voi saada esimerkiksi jopa semmoisen niinku vääriä käsityksiä. Mutta kuunnelkaa tätä. Minä tarkoitan lähtökohtaa, mitä Jeesus teki meille. Meidän täytyy siis mennä sinne, mitä Jeesus sanoi, Jumala sanoo, ei siihen, mitä meistä tuntuu ja mitä meillä on kokemuksia. Oli meillä kokemuksia tai ei, niin se on se tosiasia, mitä Jumala on tehnyt. Se on täydellinen työ. Aivan. Mutta joskus mun on otettava se vastaan, jos meinaan kasvaa uskossa. Ja nyt tässä tänään katsotaan. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi. Ja lunastukseksi. Se on kertakaikkinen työ yhdellä ainoalla kerralla, koska hän on se, joka on meidän pyhityksemme. Ei me. Niin tästä me lähdemme. Meillä on toinen puoli sitten siellä. Sanotaan, että ilman pyhitystä ei ole kukaan näkevä Herraa. Se on sitä hedelmää, pyhityksen hedelmää, joka tulee siitä, että katsokaa, kun olemme Jumalan lapsia. Jumalan rakkaus on meihin vuodatettu. Se aiheuttaa meissä jatkuvaa, siis eteenpäin menoa. Niin just, tätä näin. Minä en kiellä sitä, se on valtava tärkeä osu, mutta meidän täytyy jostakin lähteä. Me emme lähde siis sellaisesta ilmasta, että pyhittäytykään nyt edelleen, jos ei ole hyvää pohjaa. Kun me olemme jo täydellisesti puhtaat, niin me emme jännitä, me emme jää lain alle. Aivan. Me olemme puhtaita ja pyhiä, vaikka me emme pystyisikään mihinkään.
Aivan.
Joo, siitä on niin helppo lähteä, jokaisen ei tarvitse saatanan syytöksiä, että sä et onnistu. Se on olemassa. Mä oon täysin pyhä. Täysin puhdas. Mä vaan toivon niin Jumalan armoa. Jos en mä oon onnistunut todistamaan ja elämää, pyhä elämää sillä tavalla, niin mä menen Herran eteen ja tunnustan ne kaikki synnit on ja mä oon taas puhdas. Mä panen toivoni hänen enkä itseeni.
Amen.
Ja sillä lailla mä myöskin pyhityn edelleen.
No vaan tietysti se, kun on, se on semmoinen oppihan on.
Että, minä tiedän.
Joo, että on siis pelastus, pyhitys ja pyhäkin kanssa. Se on kolme. Että
no, minun elämässä.
Kaikki erikseen niin kokemuksena.
Joo, se on.
Niin mä ajattelin vaan, että oletko sä löytänyt tämän ajatuksen. No, en. Anna mennä eteenpäin vaan.
Minun ei ole koskaan. Mutta se on hyvä, että
tulee. Ja vielä sanoisin tuosta, joo. Että ei kunkaan se ole synti, jos ihminen käsittää Raamatusta erilaisesti. Eikö se Jeesus sanoa, että minä teitä tuomitsen, vaan minun sanani teidät tuomitsen?
Joo,
että sen takia. Että sen mukaan, mitä kukin on saanut, että ei sillä tavalla, että eihän se, että voi synniksi sanoa, jos ei ole käsittänyt sitä asiaa.
Joo, näinhän se on. Kyllä se näinkin on. Mutta mä oon tietoinen noista kaikista ja ne on, siis kokemukset ovat eri asia kuin mitä Jumala sanoo, mitä hän on tehnyt. Kokemuksilla ei ole korkeat tai erilliset tai yhdessä. Niillä on niin suurta merkitystä, että meidän täytyy vaan katsoa, mitä Raamattu sanoo. Miten Jumalan puolelta siis ilmoitus tulee. No niin. Mä haluaisin mennä sitten tuohon jakeeseen 8. Joka Johannes kirja 3.8. Lukekaapa se.
Joka syntiä tekee, se on perkeleistä, ja perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen.
Halleluja. Nyt me näemme, että te syntiä tekisi. Tämä on siis, että kehoitus pyhitykseen antautumaan Jumalalle kokonaan Jumalan lapsina. Mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Vanhassa testamentissa ylipapillekin, joka on esikuva Kristuksesta, hänen piti uhrata omien syntiensä puolesta. Se on siis mahdollista, että me saatamme tehdä syntiä vielä. Emme ole siis täysin synnittömiä. No, mutta mitä tässä nyt sitten opimme tässä? Mä sanoisin, mikä tässä on sitten kuitenkin tähän niin kuin ratkaisu? Siis eihän nyt, tässä ei syytetty siis edes sitä vanhaa ihmistä. Se on kaveri kyllä. Mutta mitä siinä syytettiin? Kuka on synnin alkumpania? Niin. No niin, mitä varten Jumalan poika ilmestyi?
Että teki tyhjäksi perkeleen teon.
Niin, että tekisi tyhjäksi perkeleen teon. Nyt meidän täytyy saada vielä lisää tähän sitten. Mä haluaisin, että te oikein tutkitte näitä asioita, koska monet joutuu näiden kohtien takia tai sanoisin, että nämä on semmoisia paikkoja, joilla voi auttaa toisia ihmisiä valtavasti. Mä olen auttanut kymmeniä ihmisiä, ne on päässeet vesiltä, semmoisilta ikävistä tilanteista niin kuin pois. Mutta tässä ei vielä ole siis oikeastaan fakta, että tekisi tyhjäksi perkeleen teon. Tässä ei sanota, että hän teki Ja nyt meidän täytyy ruveta katsomaan sitten vielä Raamattua lisää, joka selittää meille todella meidän asemamme, että hän todella teki sen. Me voimme selittää, että hän meni ristille ja kuoli meidän puolelle, niin nyt me olemme voittaneet perkele, mutta se ei auta. Meidän täytyy todistaa se Raamatulla. 4:4. Lapsukaiset te olette Jumalasta, niin kuin äsken tuolla huomattiin, ja olette voittaneet heidät, sillä hän, joka teissä on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Nämä on yksinkertaisia jakeita, mutta jos oikein tutkii tarkkaan, mitä varten Jumalan poika tuli ja mitä hän teki, niin tässä sanotaan, että te olette jo voittaneet. Mutta sekään ei selvitä sitten, että miten me olemme voittaneet. Saattaa tulla semmoinen, niin kuin jää aukko, ja ihminen tekee lisää kysymyksiä, eikä sitten usko, kun tämä ei selitä kaikkia. Ja sen takia meidän täytyy tuntea niin kuin Raamatun näitä oppeja, siis että menee eteenpäin, että se vastaa siis meidän semmoisiin kysymyksiin, epäilyttäviin kysymyksiin, joita saatana voi tehdä meille. No niin. Nyt me olemme voittaneet. Katsotaan 5:4. Sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, huomatkaa. Me olemme syntyneet Jumalasta nyt äsken. Ja me uskomme sen. Ja pidämme tämän toivon. Ja olemme puhtaat. Voittaa maailman. Ja tietysti kaiken, mitä siinä on. Maailman ruhtinaankin, joka tätä maailmaa hallitsee. Tämä maailman Jumala. Ja tämä on se voitto, joka on maailma voittanut meidän uskomme. Mikä voittaa nyt siis perkeleen synnin aiheuttajan? Okei. Mikä voittaa meidän sellaiset alueet, meidän heikkoutemme omassa itsessämme? Niin. Niin, se usko ja se toivo, joo. Se toivo puhdistaa meidät. Että mihin me panemme toivomme? Sitä nyt pitäisi kerrata.
Me panemme toivomme.
Jumalan rakkauteen.
Niin.
Ja hänen rakkautensa on mikä?
Hänen poikansa.
Hänen poikansa. Mitä hän tuli tekemään? Mitä? Joo, mutta tässä näillä jakeilla. 3:8. Mitä hän tuli tekemään? Hänen rakkautensa tuli tekemään mitä? No niin. Ja nyt sanotaan, että me olemme voittaneet perkeleen teot siis tällä tavalla. Kun me uskomme siihen, että Jeesus on tullut, Jumalan rakkaus, Jumala lähetti rakkautensa, oman poikansa. Ja tämä teki tyhjäksi perkeleen teot. Uskotko sen? Siis kaikki perkeleen teot voivat olla nyt alamaiset sinulle. Sä oot voittanut maailman, siinä kaiken. Ja tässä 5:5 sanotaan 5:5. Kuka on se, joka voittaa maailman? Uskovainen tietysti, ellei se, joka uskoo. No sehän on uskovainen. Hän pidee toivonsa tähän Jumalaan. Että Jeesus on Jumalan poika. Ja siinä onkin sitten valtava teema. Että mitä on Jumalan poika? Se on jotakin valtava erikoista, kun jos me ajattelemme, että uskomme vaan niin kuin uskoon. Siinä on ihan eri asia. Mähän voin uskoa uskoon. Niin kuin mä olen sanonut aikaisemmin, että on maailmassa kirjoja, jotka opettavat uskomaan, ja uskon voimalla tehdään jopa ihmetekoja. Ja ihmeellisiä tuloksia olympialaisissa tehdään, kun uskotaan. Ja niitä semmoista oppia on olemassa, missä on niin kuin korostetaan uskoa, mutta en minä niitä tunne. Minkä takia? Minkä takia Jumala ei tunne tällaista? Vaikka ne tekee ihmeitä, Jumalan Jeesuksen nimessäkin tekevät. Niin mitä Jeesus joutuu sanomaan niille? Minä en tunne teitä. Miksi?
Lähtöinen
niin.
Tekee.
Niin? Minä olen koskaan teitä tuntenut. Minkä takia? Tässä 5. jae on, tässä on ratkaisu. Ei just. Ei todella ole sitä uskonut, että hän on kuningas, profeetta, ja hän on meidän apostolimme ylimmäinen pappinne, ja hän on meidän pelastajamme, ja hän on meidän Jumalamme. Ja Jumalan poika on ihan sama kuin Jumala, koska hän ei ole syntynyt niin kuin me ollaan synnytty. Ja tähän kätkeytyy valtavasti sitten, mitenkä me uskomme Jumalan poikaan. Että niin kuin siellä monta kertaa oltiin vaikeuksissa ja siellä vesillä esimerkiksi veneessä. Niin vaikka Jumalan poika oli heidän siellä, niin he pelkäsivät, että he kuolee. Sanoi, että miksi sen on nukut? Jos olisi tiennyt, että Jumala on itse veneessä, niin he eivät olisi koskaan ruvenneet sillä lailla sanomaan. Ja tällä tavalla he kielsivät tavallaan Jumalan, heillä oli heikko usko. Mutta Jumala rakastaa sittenkin ja heikkoakin uskovaiset, he tekivät parannusta jatkuvasti, kun katsoo heidän eteenpäin menoaan näitä opetuslapsia, niin he kuitenkin jatkuvasti oppivat luottamaan enemmän. Kun katsotaan kirjeessä, niin heillä on valtava usko jo. Usko nimittäin kasvaa. Raamattu sanotaan, että se pitäisi kasvaa ja sitä luottamus, että minä tänään on tuossa 5 volttia, niin sitten tuuli on tommonen, että se heiluttaa puita, ja sitten kun se kaataa puita, niin sittenkin se usko pysyy ja säilyy. Ja sen takia tässä on myöskin kysymyksessä varmasti nyt tuota pyhityselämän täydellistyminen. Jumala kyllä pelastaa meidät, vaikka ei meillä ole mitään uskoa, vaan hän antaa meille sen uskon jopa. Hän rakastaa pienintä lastaan, pienintä uskovaista ja suurpa ihan samalla tavalla. Ei hän voi eri tavalla rakastaa. Ja nyt tässä kätkeytyy kokonaan meidän elämämme voitto. Kun siellä sanottiin, että me tiedämme, että olemme kastetut hänen kuolemaansa. Me emme tarvitse enää tätä maailmaa. Me olemme voittaneet tämän maailman. Jos me emme usko, että me olemme kuolleet tälle maailmalle, niin se koko ajan kiusaa meitä. Ja se saa meidät langetettua. Mutta tässä sanotaan, että nyt kun me uskomme, mitä me uskomme? Jumalan poikaan, että me olemme, mitä Jumalan poika teki? Hän kuoli, meidät haudattiin hänen kanssa. Me olemme samaistuneet hänen kuolemansa ja hänen ylösnousemusvoimaansa. Hän meni ylösnouseena Jumalan poikana. Jos hän olisi ollut Jumalan poika, hän olisi koskaan ylösnoussut. Ja nyt me alamme pitää totena sitä, mitä Jumalan pojalle tapahtui. Kuka se Jumalan poika todella on? Minkälainen valta hänellä on? Menkää kaikkien maailman saada. Minulla on kaikki valta annettu taivaassa ja maan päällä. Tämä on Jumalan pojan sana. Eikö totta? Jeesus on ihan sama, sanot sä Jeesus tai Jumalan poika. Ei sillä väli. Mutta sun täytyy tietää, mikä valtava valta on Jumalan pojalla. Ja jos ei sitä usko. Joku voi sanoa, niin kuin kirkossa nyt sanotaan, tämä uskon tunnustus. Sinänsä oikein hyvä asia ja ei ollenkaan paha. Mutta se ei ollenkaan riitä, jos mä vaan sen sanon, sillä autuvat ovat ne, jotka kuulevat tämän sanan ja tekevät sen mukaan. Ja sitten kun tulee nämä kiusaukset, niin jos ei siellä ole voittoa ja voimaa, niin siellä ei ole uskoa. Ja ilman uskoa on mahdoton olla otollinen hebrealaiskirja 11.6. Eikö totta? Tässä on, kuka voittaa maailman, joka uskoo. Ja ilman uskoa ei ole kukaan otollinen Jumala. Niin. Ja nyt tämä meidän usko pannaan tietysti harjoitukseen, ja tähän me perustamme, sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Nimittäin Jumala synnyttää meissä kaikenlaista aluetta. Hän voi ottaa hoitaakseen meissä jonkun alueen, jossa hän vie meitä voittoon. Ja se, kun syntyy Jumalasta, pyhästä hengestä, niin se on varma asia, että se voittaa tämän maailman. Kaikki, mitä tässä on. Ja tässä sanotaan vielä. Mitä sanoisitte tuohon, että onko tämä niinku fakta, tosiasia vai lupaus, vai onko tässä ehtoja? Mitä tässä on puhuttu? Puhunko minä niinku Jumalan puolelta Jumalan sanoja ja sitä faktana, vai onko tässä jotakin ehtoja? Ja
että me otamme ne.
Niin, nyt me olemme ottaneet, me kaikki tunnustamme itsemme kristityiksi. Niin. Ja me myöskin sanoimme, että me uskomme. Mutta ei sitä sanota, että kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, siis mehän ollaan syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Ja sitten se voittaa myöskin, tämä usko voittaa myöskin lihan, eikö totta? Millä tavalla? Taas mennään sinne roomalaiskirjeen 11, eikö 6 ja 11. Kannattaa ajatella näitä asioita paljon. Siis silloin kun tulee vaikeuksia, sulla on vaikeuksia niin kuin minulla on. Mutta me emme voita sitä millään muulla kuin sillä, mitä Jumala on, niillä keinoilla, mitä Jumala meillä on antanut, niillä aseilla. Sillä meidän aseemme ovat toisen korintolaiskirjeen 10.4 voimalliset. Ja Efesolaiskirjeen 6 sanotaan, että usko on se ase, joka voi sammuttaa kaikki paholaisen palavat nuoret. Ja muistatteko, mistä lähtee syntiin? Paholaisesta. Tuossa sanottiin. Ja Jeesus tuli teki tyhjäksi perkeleen teon. Ja kun me uskomme tämän, pidämme sen totena omassa elämässämme. Pysymme tässä asemassa, että perkele, sulle ei ole mitään valtaa ärsyttää minua tekemään tätä. Vastaamaan minun ystävälleni väärin, pahalla mielellä. Paha vastaan. Mä voin voittaa siinäkin. Siis katsokaa, nyt pyhitys on annettu meille ihan samalla hetkellä, kun annettiin pelastuskin. Mutta tämä pyhityselämä tahtoo olla semmoinen, joka ajatellaan, että se tulee vasta 10 vuosien kuluessa. Se voi tulla silmänräpäyksessä, sä voit ottaa valtavan voiton itsellesi. Siellä sanotaan, että kuka voittaa? Maailmalle se, joka uskoo. Milloin sä alat uskomaan? Milloin sä alat pitämään totena? Ja tietenkin käytännön elämä sen todistaa meille. Mutta se 6.11, niin tekin pitäkää totena itsessänne, että te olette synnille kuolleena. Koska nämä edelliset jakeet todistaa, mitä tapahtui meille Jeesuksen kanssa, kun meidät kastettiin. Olemme hänen kasteen kautta haudatut kuolemaan. Niin, että niin kuin Kristus 4. jakeessa herätettiin kuolleista, Isän kirkkauden kautta samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Meidän pitää nyt vaeltamaan, siis Jumalan rakkauden tähden, rakkaus pakottaa meitä vaeltamaan uudessa elämässä niin kuin hän vaelsi. Me olemme velvolliset nyt vaeltamaan niin kuin hän vaelsi, niin kuin hän elää, niin kuin hän on valkeudessa. Jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa. Että me salaa mitään, emmekä salaisesti vihoita Jumalaa rakastamalla maailmaa ja rakastamalla syntiä, tekemällä tyhjäksi tämän kohdan, niin laskekaa itsenne kuolleeksi. Pitäkää totena, että olette kuolleet. Te ette tarvitse enää näitä asioita. Te ette tarvitse sellaista itsekyyttä ja pitää omasta kunniastanne kiinni ja niin poispäin. Jos tässä voitaisiin mennä oikeastaan syvemmälle, niin nyt tässä ei ole enää kysymys kuoleman kamppailusta, niin kuin mä aina olen sanonut sitä, ja, että me emme yritä kuolettaa itseämme. Sillä tässä sanotaan ihan selvästi, että pidätte totena, että te olette kuolleet. Ja sanotaan, että yrittäkää pitää. Tästä pääsee siihen käsitykseen, että niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleena. Ja olen monta sanaa kuullut, valotetaan tällä tavalla. Ja varmasti ne ryhmät, joissa lakia painotetaan, niin se on se koko linja menee. Se koko linja on sitä, että sitä lakia paukutetaan, että täytyy ja pitää ja tästä se täytyy nyt nousta. Ja jos ette te yritä, niin menette helvettiin ja näin poispäin. Siellä löytyy kyllä Raamatusta jakeita, mutta niistä se ei lähde. Se ei pulppua sieltä, vaan se pulppua tästä. Katsokaa, minkälaisen rakkauden saa nähdä. Ja siihen voidaan rakentaa koko valtava oppi, että me koko ajan katselemme Kristuksen, joka on opin alkaa ja täydelliseksi tekijä. Uskon alkaa ja täydelliseksi tekijä, eikö niin? Ja aina kun me menemme sinne takaisin, niin meillä on aina voima. Kun me mennään ensin taivaaseen ja ajatellaan nyt tätä asiaa tällä tavalla. Kamppailet täällä kaikenlaisissa synneissä. Sinä haluaisit olla hyvä, mutta et voi olla. Niin kuin roomalaiskirja 7 sanoo. Mutta yhtenä päivänä Jumala nostaa sinut taivaan kirkkauteen. Sinä näet siellä Jeesuksen Kristuksen hallintavallassaan. Jumalan poikana, isän oikealla puolella. Täydellisessä vallassa ja voimassa. Sinä näet hänen kirkkautensa. Sinä näet, kuinka enkelit palloo häntä. Kuinka pyhät siellä ympärillä. En tiedä, onko pyhät siellä. Mutta joka tapauksessa se valtava joukko, mikä on sitä taivallista väkeä ja sotaväkeä, kun he jatkuvasti sanoo pyhä, Herra Sebaot, Jeesuksen Kristuksen ja jalkojen juuressa. Ja sinä näet taivaan, sä oot noussut nyt taivaaseen, ja saat olla siellä katsella niitä taivaan ihanuuksia, ennen kaikkea sitä Jeesuksen rakkautta. Sä et haluaisi ikinä enää mennä mihinkään, sä haluaisit pitää silmässä vaan Kristuksessa, sä tuut maan päälle. Minä takaan sen ja alleviivaan, niin kuin myöskin Paavali rukoili tätä ensimmäisessä Efesolaiskirjeessä, tai ensimmäisessä luvussa, että te saisitte ilmestyksen hengen, tietääksenne, mitä te omistatte ja niin poispäin. Ja tunteeksenne Jeesuksen Kristuksen. Nyt tässä ilmestyksessä, kun mä menen taivaaseen näen, niin kaikki ne pienet semmoiset, mä olen ollut suuttunut jollekin ja aina mua ärsyttää joku asia, mä kuolen niille, koska ylösnousemus, voima, se valtava kirkkaus on nielty kaiken sen, mitä mä oon pitänyt jonakin. Se kuolee minussa. Mä en tarvitse niitä enää. Mä elän nyt ylösnousemusvoimaa, mä elän taivas elämään, mä näen Kristuksen. Mä oon käynyt taivaassa. Ja tämä haluaa viedä meille taivaaseen tämä sana. Ja pyhän henki kun kirkastaa, niin siitä tulee elävä meille, siitä tulee elävä kokemus. Me tullaan taivaasta takaisin, me loistetaan kirkkautta ja todennäisiä meidän sydämessämme on sellainen voima, sellainen valo. Mä valossa edelleenkin. Se vaikutti minun niin, että mä en enää haluakaan sellaisia asioita, mitä mä ennen halusin. Mä kuolen niille itsestään. Siis ylösnousemuspuoli on nyt suurempi ja voimakkaampi. Se näkyy taivaasta kuin se, että mä menisin johonkin haudan ääreen ja yrittäisin tämän ristin luo ja yrittäisin naulata itseäni ristille. Ja oi, mun täytyy tää voittaa ja voi kamala, kun mä inhoon tota itseäni, kun se aina hermostuu ja aina se arvostelee. Ja mun täytyy saada tää, mitä mä tekisin, että se kuolisi ja nujerrattaisin sen. Jos sä sitä katselet, niin mitä voima siinä on? Sä niin hermostit vielä elämäsi itsesi ja vaikka sä potkit itseä niin kuollutta koiraa, niin se ei muutu miksikään. Ei. Sillä sinä et saa sitä aikaa, koska se on täydellisesti saatu aikaa, kun sä menet sinne näyssä sinne taivaaseen. Jeesuksen valolla, niin hän on minulla kaikki valta taivaassa maailmalla. Niin on sinullakin. Hallitse sinä sitä, sillä minä annan hallintavallan sinulle. Kun minä tulin maan päälle ja kuolin sinun puolesta ja tein perkeleen tehottomiksi, ja sinä, kun nyt uskon kautta olet minussa, niin kun sä olet voittanut kaikki tällaisen, sä olet siirtynyt ylös, ja sinä näet kaiken sen, mitä minä näen. Minä näytän sinulle yhä enemmän ja enemmän tätä voittovoimaa, tätä valtaa, mikä sinulla on Kristuksessa. Sinun ei tarvitse enää tehdä noita asioita, missä sä oot ollut orja ennen. Sinä et ole enää orja. Sä oot pimeydestä siirretty minun valtakuntani ja sinä olet varjeltu minun valtakunnassani. Uskotaan tämä, että meidän ei tarvitse enää pimeyden kanssa painia, eikä meidän pimeyden tekojen kanssakaan. Niillä ei ole mitään osallisuutta meihin. Sillä Jeesuksella, siellä Johanneksen evankeliumissa 16:11, Jeesus sanoo perkeleistä, että hänellä ei ole mitään minussa. Onko minä joskus teille selittänyt? Se on aivan niin kuin ajatellaan tuota taulua tuolla, se ei pysy tuossa seinällä tuo taulu ilman naulaa. Eikö totta? Sama asia on, kuulkaa, saatana ei pysty pistämään hattuansa, kuulkaa, naulaan, ellei siellä ole naula. Jos minulla on vielä, kato, mä pidän jostakin kiinni, kato, mä en ole kuollut, mä en usko, että mä oon kuollut siinä asiassa. Mä vaan uskon, että mä tarviin tätä asiaa. Mä tarvit vaikka tupakkaa. Mä tarviin sitä kerralta kaikkia. Niin se tulee ja panee hattunsa siihen ja se panee sen samalla sen sun silmien eteen ja sä et näe mitään. Niin. Sä oot pimeydessä silloin siinä paikassa, eikö totta? Ja tässä sanotaan, että muistatteko siinä sitten, että tässä sanottiin, että se, joka on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Siis se paikka, mikä on syntynyt Jumalasta. Nyt kun ajattelemme, rupeamme ajattelemaan sitä asiaa, että nyt perkeleillä ei ole enää mitään valtaa minussa, ei saa mitään minusta, mistä se saisi kiinni. Nyt mä sanoin, että mä oon kuollut tuolle tupakalle. Samalla tavalla, kun mä oon pelastunutkin, niin mä oon pelastunut ylösnousemusvoimaan. Mä en tarvi, kun mä taivaaseen katselen, kuulen ihania asioita siellä, niin kuulen, mä saan siitä niin paljon sitä henkeä ja sitä iloa, että mä en tarvitse enää tupakkaa. Sillä kukapas henki vetäisi tupakkaa? Meipäs tuonne helvettiin ja sanoi, että tässä on tupakka, niin varmaan ei mä tota. Vaikka ne olisivat ikänsä polttaneet tupakkaa, ei ne pysty polttamaan enää. Ei ne pysty siitä nauttimaan. Eikö totta? Ja kun sinäkin oot kuollut, niin kun sä menet taivaaseen ja sä uskot sen ylösnousemusvoiman, ylösnousemuselämän, niin sä et tarvitse tupakkaa, etkä mitään muutakaan. Ja tää ei ole mitään fantasiaa, vaan tää on sitä, mitä uskon silmä näkee. Se on todellista, mitä me ei näe näillä silmillä. Se on todellista. Tämä kaikki, mitä Raamattu sanoi, niihin mennään vaan. Me puhumme viisautta viisaiden joukossa. Ja näitä ei tutkita muuten kuin pyhässä hengessä. Ja tässä sanotaan näin, että ja kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, ei pelkästään huomatkaa ihminen yksi, kuka. Ei siitä se, vaan kaikki alueet, se tupakan himokin. Kaikki, mikä syntyy Jumalasta. Nyt kun minä muistan sen, että mä oon ylös noussut tupakasta. Se, mikä on ollut, niin se on jäänyt tuonne veden alle. Se on kuolemaan jäänyt. Ei minä semmoista kuolemaa mene takaisin ottamaan. Se on inhottavaa. Mitä mä sillä teen? Minä olen henki. En mä enää tupakkaa tarvitse. Mä olen kirkkaudessa. Mä olen rakkaudessa. Minä saan paljon enemmän kuin tupakan poltosta. Siihen loppuu tupakan poltto. Sun muut tämmöiset. Ei mun tarvitse olla enää semmoinen kiukkuinen ja suuttuu toisille. Pitää omasta vanhasta minästäni huolta, jota ne potkii. Eihän se tunne enää mitään. Ei halvaantunut jalka, vaikka sitä kuinka, kuulkaa, täydellisesti kuoleutunut jalka, ei se enää tunne mitään, vaikka sitä kuinka potti se pistäisi. Ja tässä sanotaan, että kuka voittaa maailman? Se, joka uskoo, että mun jalkani on todella kuollut. Ja siinähän se oli, että en minä ole kuollut. Kyllä mä pelastunut, mutta en ole kuollut. No sähän teet Jumala valehtelijaksi. Jumala sanoi, että sinä kuolit sinä päivänä. Siinä on se puoli. Katsokaa, tämä on täydellinen teko, tämä kuolemanpuolikin Jumalassa. Se on eri asia, kuinka minä otan vastaan sen. Ei tämä todista sitä, että ihminen enää voi tehdä syntiä. Jumala sanoi, että se ei voi tehdä syntiä. Mutta sinä Raamattu sanoi, että kyllä voi. Niin. Mutta se ei muuta Jumalan sitä totuutta. Jumala sanoi sen ihan samalla tavalla, kun hän sanoi Jeesukselle. Jeesus ei voi tehdä syntiä. Niin ei voi myöskin, hän sanoi sen saman sanan myöskin niille, jotka ovat kuolleet Jeesuksessa, että se ei voi tehdä syntiä. Se on se uusi luomus nyt. Mutta jos hän sanoi, että annat vallan sille vanhalle luomukselle, niin sehän tekee mitä tahtoa. Eikö totta? Ja se on kahta Herraa, ei voi palvella yhtä aikaa. Jompaa kumpaa. Ja nyt meillä on selvä siis linja voittaa näiden sanojen perusteella kaikki meidän heikkoutemmekin meissä, mitä meissä on. Teillä jokaisella on joku. Esimerkiksi masennuksen henki. Alistuksen henki, eikä ylistyksen henki. Se ei ole Jumalasta. Sitä me emme ole saaneet, orjuuden henkeä. Me olemme saaneet. Ja siinä ei ole mitään lupausta eikä ehtoa, vaan me olemme saaneet sen. Aamen. Se on meillä jo. Ja nyt me aloitamme siitä. Jos meillä on, kuulkaa, vapauden henki, niin se säilyy meissä. Ja niin kuin pelastuskin säilyy. Jos sä uskot pelastuksen säilyvän, niin miksi et sä usko voiton säilyvän ja ylistyksen hengen säilyvän? Ja ensin rakkauden hengenkin.
Olen joka päivä teitä katsomassa, kun toisen mielestä se on vain jopa toinen päivä.
Juu, niitä joka toinen hetki.
Joo, että sitten oli se juu, että tänään päivänä on ihan kondusta taas.
Juu, te pelastutte, ennemmin te nyt pelastutte, kuin tuota silloin, kun te tulitte hänen luokse, kun tulitte hänen vihollisiaan. Siis me olemme Jumalalle rakkaita. Siis usko, luottavuus tähän, mitä Jumala sanoo, niin on vilpittömän rehellisen uskovan rakkaan lapsen mieli Jeesusta Kristusta kohtaan, joka sanoo, minä olen sen täydellisesti täyttänyt ja tehnyt. Se on yhtymistä hänen sanansa. Se on tunnustusta, uskon tunnustusta. Ja tätä uskon tunnusta me harjoittelemme joka päivä. Me sanomme sitä itsellemme. Minä olen voittanut kaiken. Kaikki alueet. Ja sitten panen käytäntöön sen uskon. Katsotaanpa sitten vielä, että onko tämä mahdollista olla täynnä uskoa. Apostolien teet 6 ja 5. Siinä sanotaan näin. Ja se puhe kelpasi kaikille joukolle ja he valitsivat Stefanuksen miehen, joka oli täynnä uskoa. Ajatelkaa. Ja pyhää henkeä. Ja Filippuksen ja Prokoruksen ja niin poispäin. Minua tämä siunaa valtavasti, kun Raamatus on ollut joku, joka on täynnä uskoa. Olisikohan käynyt niin tämän veljen kohdalla, että hän olisi ollut jotenkin lellilapsi? Eikö me kaikki olla lellilapsia? Rakastaako Jumala Stefanusta enemmän kuin sinua? No mistä sä sen tiedät? Me ollaan tänään se käyty läpi.
Siitä, että koska me olemme hänen lapsia, me olemme yhtä rakkaita kuin Stefan.
Niin, ja vielä yhtä rakkaita kuin
Jeesus.
Voiko Jumala rakastaa Jeesusta enemmän?
Hänen sanansa sanoo niin, että me olemme yhtä rakkaita.
Niin. Niin kaltaisia.
Niin, me muutumme hänen kaltaiseksi täydellisesti eräänä päivänä. Meillä on nyt jo se sama henki. Me olemme siis yksi henki hänen kanssaan. Jos me yhdymme uskossa, panemme toivomme häneen. Niin nyt me voimme olla siis täynnä uskoa, niin kuin Stefanus oli täynnä uskoa. Eikö ole mahdollista? Mutta me kiellämme sen omalla elämällämme, kun me sanomme, että ei ole mahdollista. Tätä ei ole, tässä menee monta vuotta, kun mun täytyy painia tämän vian kanssa. Eikö totta? Kuka sulla on semmoista opettanut? Missä se lukee sillä tavalla? Sä luet Raamattua, katso tarkkaan, miten luet. Mitä Jumala sanoo, sinäkin sanot. Mutta kun sulla on semmoista luuloraamattua. Ja minulla myös. Me luullaan, me eletään hyvin paljon kokemuksissa, mitä me ollaan koettu, miten me ollaan saatu, miten me ollaan totuttu niihin kokemuksiin siis vastaamaan. Ja eletään niiden kokemuksien mukaan ja aina häviö elämää melkein. Mutta meidän täytyisi aina ojentautua sanan mukaan, eikö totta? Uskon alkaa ja mennä uudella alusta ja tähän sanaan, mitä sana sanoo meistä. Meidän asemamme on se, mitä sana sanoo, ei se, millä tavalla me olemme epäonnistuneet tai onnistuneet. Eikä katso siitä, onnistuiks mä vai en. Vaan koko ajan pitää kiinni, ei kun sana sanoo näin. Minun asemani on tämä, ja sillä siisti. Ja silloin ei kukaan pysty meitä heilauttamaan siitä. Lukekaa näitä myöhemmin. Mä toivon, että te tutkitte näitä asioita. Nämä on vie aikaa.
Mä en kyllä kuullut sitä viimeistä.
6 ja 5. No niin, sitten roomalaiskirja 5 ja 2. Siis tässäkin oli ehtona se, onhan ilman muuta selvää, että kuka oli voittanut nyt tuota noin maailman. Stefanus oli voittanut uskonsa kautta. Ja hän oli tullut tätä uskoa, nyt täyteen tämän uskoa ja kerta kaikkiaan Jumalaa niin valtavasti, että häntä sanotaan, että hän oli täynnä uskoa.
Ja pyhä
henkeä. Ja ne ei voikaan olla oikeastaan erossa, jos on raittiista puhe, raittiista uskosta. Molemmat kulkevat yhtä käsi kädessä. Sillä pyhä henki aiheuttaa uskoa. Ja usko taas, se kutsuu niin kuin pyhä henkeä. Jos sinä vaan tuottamuksessa, vaikka sinulla olisi kaikki tunteet vastaan, sinä olet vaan Jumalan edessä ja odotat, että tee omia tekojasi. Niin pyhä henki täytyy tulla. Hänen täytyy vahvistaa meitä.
Kun mä pelastan, niin pyhä henki tulee, niin sinut järjestäpäivästä.
Niin, mutta nyt on kysymys.
Niin, kyllä mä sen tiedän.
Nyt on pyhän hengen ilmestyksestä kysymys. Efesolaiskirja 1.17. Meissä on pyhä henki jo, mutta kuitenkin toinen ihminen, vaikka sillä on pyhä henki, niin se on voimaton. Se ei ole täynnä uskoa. Se saattaa olla pyhän hengen täytetty tänään ja huomenna sanoa, että ihan mahdotonta. Tästä ei tule mitään. Ja toinen saattaa olla kuule, sanoa, että siitä tulee. Se on täynnä uskoa. Kummalla on enemmän pyhä henkeä? Molemmilla on sama verran, mutta toisella toimii enemmän. Toinen on täynnä uskoa ja pyhä henkeä.
Eli valinta valtaa.
Niin. No tässä sitten me tulemme myöskin uskon kautta, sanotaan täällä 5.2 roomalaisen, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Mitäs tässä sanotaan? Otetaan faktana tämä, jossa me nyt olemme, ja kerrotaan sitä mielessämme. Koska me siis, ensimmäiseksi, koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, siis pelastuneet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa. Ja tämäkin on valtava asia. Ja minä tulen antamaan teille rauhattomuutta, niin kuin tämä maailma antaa rauhan. Ja se kuuluu sulle niin kuin Manulle aamiainen. Ja pidä kiinni siitä ja ylistä. Älä anna alistuksen hengen tulla, masennuksen hengen. Äläkä rupea katselemaan itseäsi ja kuuntelemaan saatana, kun se syyttää, että ei sulla enää rauhaa. Huomaatko, miten rauhaton sä oot. Mistä sä oot menettänyt? Sä menetit sen takia ja sen takia. Ja sit se ei monta kertaa sanoa ollenkaan, minkä takia sä menetit. Ja sit sä kuuntelet vaan. Sä tunnet, että sulla ei ole rauha, niin sä uskot saatanaa. Aha, kun ei ole tässä nyt, ei yllää tai sisään, niin ei sitä olekaan. Mutta Raamattu ei sano niin, mutta sun tunteessa sanoo niin. Sä vääristät sanan. Ja sä uskot perkelettä enemmän kuin sanaa. Tunteita enemmän kuin sanaa. Meillä on Jumalan rauha. Jumalan kanssa rauha. Ja vielä sitten, että se on enemmän vielä kuin Jumalan rauha. Eikä Jumalan kanssa rauha. Se on sitä alkua vasta. Ja sitten me olemme päässeet tähän armoon. Ja olemme tässä armossa. Se on jotakin niin valtavaa. Siinä ei ole mitään ehtoja. Siis vaan me nyt uskossa heitäydymme siihen. Niin kuulkaa, sellaisella hetkellä sitä tarvitaan. Kun me sanomme, minä olen Jumalan lapsi. Ja minulle kuuluu, ja sinä saatana menee pois, sillä se on kaiken vastustaja. Se vastustaa tätä rauhaa ja yrittää varastaa, pettää ja tappaa. Silloin mä rupean ylistämään ja kiittämään ja sanomaan sitä, mitä sanasta. Ja silloin se vaikuttaa, meistä usko vaikuttaa myöskin ylistykseen. Siis mitä enemmän ihminen on täynnä uskoa, ja miten paljon se harjoittaa sitä uskoa, sitä enemmän se on ylistystä, eikö totta? Stefanus, kun kivitettiin, muistatteko, niin vaikka häntä kivitettiin, niin samalla hän nosti kätensä ylös ja näki valtavia asioita taivaan avoinna. Ja samalla hän ylisti varmasti Herraa sydämessään, sillä hän ei nähnyt kivittäjiä, vaan hän näki taivaan avoinna. Hän ei näkenyt niitä omia vikojaan ja katselu niitä ja heikkouksiaan, eikä toisten ihmisten heikkouksia, kun ne kivitti häntä, vaan hän näki taivaan avoinna. Jeesus, Jumalan pojan istuma siellä hänen oikealla puolella.